kunlarda Davlat Departamenti Pentagon va Oq uyda kim Markaziy Osiyodan og'iz ochmasin, yangi ipak yo'li degan iborani eshitasiz. Obama ma'muriyati mintaqaga nisbatan yangicha yondashib, shunday tashabbus bilan chiqqan deydi rasmiylar. Aslida esa Buyuk ipak yo'lini yangilash, qayta tiklash haqida azaldan og'iz ko'pirtirib kelishadi. Ham g'arbda, ham sharqda. Qanday konkret qadamlar tashlandi deb so'rasangiz, qator loyihalar, transport va savdoni rivojlantirishni ko'zlovchi xalqaro proyektlar ishga solindi deb javob berishadi. Lekin Roger Kanga singari olimlar fikricha, buning o'zi yetmaydi. Tashabbus bo'lgani yaxshi deydi u. Lekin bu tashabbus amalga oshirilsa, undan-da yaxshi. Oshirilmasa, uni siyosat yoki strategiya deb atash xato dedi professor Kangas.
You know, is there a viable future for US policy in Central Asia? And this is not just a rhetorical question. This is a real one. And it's a question that can be asked out of a sense of frustration.
U AQSh harbiy oliygohlarida faoliyat yuritib kelayotgan tahlilchi. Hukumat va nohukumat tashkilotlarga region yuzasidan maslahat berib keladi. O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarga muntazam ravishda safar qilib, tadqiqot ishlari olib boradi va hukumatlar bilan aloqalari yaxshi. Professor harbiy tizimlarni isloq qilish va ularga ta'lim berish borasida ko'mak ko'rsatib kelayotgan mutaxassislardan.
US engagement in Central Asia is no longer a given. It's not something we can take for granted, nor is it something that's necessarily desired by the states of Central Asia, and I should be specific, by the leadership.
Yaqinda Washingtondagi Georgetown universitetida qilgan ma'ruzasida Roger Kangas Amerikaning mintaqadagi asosiy maqsadlarini 5 ga bo'ldi. Xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy hamkorlik, energetika sohasini rivojlantirish, inson huquqlari targ'iboti va demokratik islohotlarni olg'a surish. Amerika mintaqadagi mustaqil davlatlarni tan olib aloqa o'rnatganidan beri bu maqsadlar o'zgarmagan va o'zgarmaydi ham dedi Roger Kangas. Ammo ularga nisbatan e'tibor o'zgarib turadi. Masalan, hozir butun diqqat Afg'onistonda, ya'ni xavfsizlik sohasida.
That we ultimately reduce it to political development and democratization, however we want to cast that. Economic development and the creation of free market economies. Human rights and social stability, looking at the human dimension in the countries, energy development and diversification.
1991-95 yillarda deya tushuntiradi olim. Amerika mintaqa bilan aloqada Rossiyani ustun qo'ygan. Har bir qaror Rossiya xohish istagidan kelib chiqqan holda qilingan. 1995-2001 yillarda esa energetika sohasiga e'tibor oshdi. Yangi quvurlar ustida gap ketdi. Tabiiy jihatdan boy mintaqaga, ayniqsa Qozog'istonga Amerika kompaniyalari kirib bordi.
September 11th on October 7th when the campaign begins Operation Enduring Freedom of course we find the strategic value increasing dramatically.
2001 yilning 11 sentyabridan keyin esa Markaziy Osiyo Amerika nazarida strategik jihatdan muhim mintaqaga aylandi. Hamkorlik Afg'onistondagi harbiy harakatlarga qaratildi. 2009 yilda Barak Obama prezidentlikka kelgach, ko'p narsa o'zgarmadi. E'tibor hamon urushda va uni yakunlashda Markaziy Osiyo mamlakatlari qanday rol o'ynayotganida, ular berayotgan ko'makda. Aytish joiz, 2005 yildan keyin Amerikaning O'zbekiston bilan aloqalari ancha sovuqlashib, Obama davrigacha salbiy edi. Islom Karimov ma'muriyati repressiv tuzum deb atalib, Kongress tomonidan qattiq cheklovlar qo'yilgan. Hamkorlik bag'oyat susaygan bir davr edi. Bugun unda emas. Amerika O'zbekistonni ishonchli hamkor deb ataydi. Ayrim cheklovlar olib tashlandi. Lekin inson huquqlari va demokratiya hamon nozik masalalar. Xalqaro tashkilotlar Vashingtonni bu borada tanqidni pasaytirganlikda, vaziyatga ko'z yumayotganlikda ayblasa, Obama ma'muriyati barcha masalalar ochiq muhokama deganini aytadi.
We tended to assume that the states of Central Asia wanted to be just like us and would accept our aid programs no matter how modest and we would find disproportionate success.
Roger Kangas fikricha, G'arb Markaziy Osiyo u tomon yo'naladi deb kutgan edi. Bunday bo'lmadi. Lekin mintaqa Sharq tomon ham yo'nalmadi. Davlatlar o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda o'rtada turibdi. Rahbarlar har ikki tomondan o'ziga zarur saboq va yordamni olib, hokimiyatni boy bermaslikka harakat qilmoqda. Professor mintaqada yaqin yillarda olamshumul o'zgarishlar bo'lmaydi dedi.
These are independent states with their own national security interests and international relations views.
Amerika 2014 yil oxirigacha Afg'onistondan chiqib ketishga bel bog'lagan. Mintaqadagi hamma davlatlar chegara xavfsizligi va jangarlarga qarshi kurashni hamon birinchi o'ringa qo'yadi, dedi Roger Kangas. AQShdan aynan shu sohalarda yordam olish ilinjida. Shuningdek, energetik va iqtisodiy hamkorlik ham bosh o'ringa chiqadi degan umid bor.
What can the US do in Central Asia? Well, honestly, we need to re-engage ourselves with the study of the region in and of itself, from Alisher Navoiy to the present.
Moliyaviy yetishmovchilik davri ekan, Washington ko'p va'da bera olmaydi. Lekin, dedi Roger Kangas, ta'lim va taraqqiyot dasturlari, jumladan turli sohalarda treninglar, inson huquqlari va demokratiyani targ'ib qiluvchi tashabbuslar uchun mablag' ajratishda davom etish kerak. Bular xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi loyihalar, dedi professor. Ikki tomonlama muloqotga hozir zo'r berilmoqda. Bu albatta yaxshi, dedi professor. Ammo dialog siyosat emas.
Honestly, I think we can gain a better appreciation for the countries and have a more effective policy.
O'zgarmas maqsadlarni yodda tutgan holda konkret rejalar tuzilishi kerak. Ularni amalga oshirish uchun kimdan nima zarurligi ochiq tan olinib, real qadamlar tashlanishi kerak. Navbahor Imamova, Washington.